euskararekin mate egin dute gazteek. Julen Urrestarazu. EH Euskal Herrian euskarazek eta gazte euskaltzaleen sareak Tinder egitasmoa aurkeztu zuten udan Euskal Herriko gazte militante antolatuen taldeek mate egiteko. Bada, egin dituzte lehen lau topaketak eta urtarri lamaierara arte alako beste 9 egingo dituzte. Baldintza bakarra jarri zuten EH-ek eta gazte euskaltzaleen sareak matxak egiteko, gazte asanbladak, gaztetxeak edo gazte mugimenduak eremu soziolinguistiko desberdinetakoak izatea. Lurralde desberdinetako gazte taldeak saretzeaz gain, haien artean euskaraz aritzea eta topaketako kideen egoera soziolinguistikoa ezagutzea ere badira egitasmoaren xedeak. 1. Gautegi Zarteaga Berriozar, egoera soziolinguistiko ezberdinetatik. Berriozarko Nafarroa gazte batzuk Gautegi Zarteagan Bizkaia egon ziren asteburu oso batean. Ez zuten inor ezagutzen Busturialdeko herri txiki hartan. Baina gazte horiek Artiako gazte asanbladarekin eta Piztulezo gazte asanbladako kideekin Gipuzkoa mat egin zuten. Besteak beste Asier Gomez Artiako gazte asanbladako kideak eta saioa Ropero Fernandez Berriozarko Txolin gaztetxeko kideak parte hartu zuten topaketan. Mat egin duten hiru gazte asanbladen arteko desberdintasunak azpimarratu ditu Gomezek. Apur bat ezberdinak gara bai soziolinguistikoki bai kulturalki baita adin tarteari dagokionez ere. Desberdintasunak gerturatzeko euskara izan da hiru gazte taldeen artean harremanak sustatzeko giltzarria. Bai Gomezek, bai Roperok argi daukate egoera soziolinguistiko ezberdinak dituzten bi herritan bizi direla. Eta Gautegi Zarteagako, Berriozarko eta Lezoko egoerak elkar ulertzeko balio izan die topaketak. Eustaten arabera, Gautegi Zarteagako herritarren 81.1%ek bazekiten euskaraz hitz egiten 2021. Lezon, 60.9% ziren euskaraz hitz egiten zekiten biztanleak. Berriozarren ia ez dugu aukerarik euskaraz hitz egiteko toki askotan. Askok ez dute familia euskalduna eta euskararekin duten harreman bakarra ikasketen bidez dute hausnartu du Roperok. Hori dela eta onartu du kosta egin zitzaiela asteburu osoan euskaraz hitz egitea. Egia da, asanbladaren balorazioa eginda ez genuela nahi genuen bezainbeste hitz egin euskaraz. Izan ere, adierazi du Txolin gaztetxeko kideen helburuetako batzuk asanblada euskalduntzea eta harremanak euskaraz sortzea direla eta beste errealitate batzuk ere ezagutu nahi zituztela. Azaldu du euskalduntze bidean daudela, baina aitortu du asko geratzen zaiela bide horretan, prozesu luzea izaten baita. Euskararen gaineko kontzientzia politikoa eta kultura militantea piztu nahi ditugu asanbladan. Hala ere, Ropero arro dago gaztetxeko kideek egin duten saiakeragatik eta harremanak euskaraz sortzeagatik. Gomezek azaldu duenez, Berriozarkoen testuingurua ulertzen lagundu die topaketak. Zera erakutsi digute Berriozarkoek. Iruñerriko eta Nafarroako erdalduntzen makinaren gordintasuna. Hortaz, Artiako gazte asanbladakoek ikasi dute baloratzen Berriozarkoek euskaraz hitz egitean egin behar duten ahalegina. Hala ere, Gomezek uste du erdalduntze zurrunbiloa Euskal Herriko izkina guztietara heltzen dela. Artiako gazte asanbladako eta Berriozarko Txolin gaztetxeko kideek ez dute nahi haien arteko harremana topaketa utzi izatea. Zera nahi dute? Harreman berriak sortzea Euskal Herri osoan zehar eta horrela beste testuinguru batzuk ulertzea. Guk gure eskualdeko edo Bizkaiko jendearekin izaten dugu harremana eta ez dugu aukerarik izaten beste lurraldeetako jendearekin aritzeko azaldu du Gomezek. Haien artean desberdintasunak egon arren, Gomezek uste du beste taldeek ere ezin egon berak dituztela. Gazte asanblada guztion izaeran badaukagu konotazio politiko minimo bat eta testuinguru soziokultural berean errotzen gara. Gainera, azaldu du topaketan euskararen inguruko eta nazio ikuspegiaren aldeko kontzientzia sortzen saiatu direla. Roperok ere uste du hiru gazte taldeek ardaz berak dituztela. Euskara, antolakuntza, autogestioa eta herritik eta herriarentzat ekitaldiak sortzea. Horrez gain, Nafarrak nabarmendu egindu Artiako gazte asanbladakoek izandako gaitasuna horrelako egun bat antolatu ahal izateko, naiz eta herri nahiko txikia izan eta antolatzeko tokirik ez izan. Saioa Ropero Fernandez eta Asier Gomez Gautegi Zarteagan egindako topaketan. Oskar Matxin Edesabarra Foku. 2. Baiona Errenteria, ezjakintasun artifiziala gainditzera. Azaroaren 29an, Oreretako gazte asanbladak eta Baionako Zizpa gaztetxeak egin zuten mat. Baionako gaztetxeko kideak joan ziren Errenteriara, Gipuzkoa eguna pasatzera. Kide horietako bat Martxela Aneba Fus da. Euskara eta euskaltzaletasuna normalizatu eta plazer bilakatu dugu egunez eta gauez. Zizpa gaztetxeko kideak azaldu du ongi moldatu direla Errenteriakoekin euskara hitz egiterakoan eta mugak inposatzen duen ezjakintasun artifiziala gainditu dutela. Hainbesteraino barneratu dugu Ipar Euskal Herriko eta Hego Euskal Herriko muga administratiboa ezen iruditzen baitzaigu batak bestea ez duela ulertuko. Hala ere, Anebak onartu du Ipar Euskal Herriko herritarren belarria prestatuago dagoela Hego Euskal Herriko bustidurak ulertzeko alderantziz baino. Guk kontsumitzen ditugu irratiak, egunkariak eta liburuak hegoaldeko bustidura dutenak. Anebari iruditu zaio bai Baionan bai Errenterian zera dagoela. Euskararen, jakintzaren eta erabileraren arteko talka. Hala ere, uste du bi herrien egoera soziolinguistikoak ez dutela zerikusirik Errenterian jende gehiagok baitaki euskaraz hitz egiten Baionan baino. Soziolinguistika klusterraren arabera, 2021an euskararen erabilera 10,9%koa zen Errenterian. Aldiz, Errenteriarren 43,6% zekiten euskaraz urte hartan Eustaten arabera. Baionarrak uste du Lapurdiko hiriburuan harremanak sortzea geroz eta zailagoa dela. Are gehiago harreman horiek euskaraz sortu nahi badira. Hortaz, azaldu du gaztetxean euskaraz hitz egitea autu politiko batetik datorrela. Baionan, oro har, euskaraz hitz egitea autu politiko bat da. Guk ohitura hartu dugu gure artean euskaraz hitz egiteko eta naturaltasunez hitz egiten dugu. Bestalde, Errenterian eta Baionan dagoen bizimodua desberdina dela nabaritu du Anebak. Haren iritziz, Lapurdiko hiriburuan kalean egiten diren ekitaldiak kontsumoari eta turismoari lotuta daude. Errenterian berriz, kaleko bizimodu handiagoa dagoela sinesten du. Errenteriako Gaztaino auzoko gaztetxea ere desberdina dela iruditu zitzaion Baionarrari. Herriko gazteentzako aisialdia bermatzen du gaztetxeak. Adibidez, eskalada gela dago. Gainera, asko gustatu zitzaion gaztetxea ez zegoela pentsatuta bakarrik besta egiteko. Oreretako gazte asanbladako eta Zizpa gaztetxeko kideak Errenteriako gaztetxean. Foku. 3. Aretxabal eta Arrigorriaga, ilusioa berriz pizteko aukera. Oraindik egiteko dauden 9 topaketen artean dago Atxabaltako gazte mugimenduarena, Gipuzkoa eta Arrigorriagako euskaltzaleena, Bizkaia. Aretxabaletan egingo dute topaketa eta hango una Xigartua Iturbe eguna antolatzen dabil. Igartua gustura agertu da topaketan izango duten kidearekin. Herriko zenbait talde daude Arrigorriagako euskaltzaleak taldean. Bertso eskolako jendea aisialdi taldeetakoa, EHEkoa hortaz, arentzat. Helburuetako bat zera da, jakitea nola lortu duten eragileen arteko harremana eta batasuna horrelako egun batean parte hartu ahal izateko. Horrez gain, uste du EHek eta Gazte Euskaltzaleen sareak antolatu duten egitasmoa ezberdina dela eta gaztetxeko kidei lagunduko diela ohiko moldeetatik irteten. Uste dugu oso dinamika ona dela gazteontzako, gure artean komentatzen ez ditugun gauzak ikasiko ditugulako. Proiektua Gazte Mugimenduko kidei ilusioa berriz pizteko aukera izan daitekeela uste du Igartuak. Gaur egun, geroz eta zailagoa da gazteak jarraitutasunez eta gogoz antolatzea eta uste dugu dinamika desberdin honek aukera oso ona ematen duela horretarako. Igartuarentzat egitasmoaren alde garrantzitsuenetako bat proiektuaren izaera nazionala da. Euskal Herriko gazte taldeak errealitate desberdinetan dauden arren Aretxabaletakoak uste du dinamikak erakutsiko diela euskarak herri moduan batzen dituela. Atxabaltako gazte mugimenduaren helburuetako bat da errealitate bera ez duten gazteekin harremanak sortzea. Guk Arrigorriagakoen errealitatea nolakoa den ikasiko dugu eta galdetuko diegu eurek nola funtzionatzen duten. Soziolinguistika klusterraren eta eustaten arabera, euskararen erabilera 141,2%koa zen Aretxabaletako kaleetan 2021. Eta Aretxabaletarren 166,3%ek zekiten euskaraz. Arrigorriagan, ordea, herritarren 141,2%ek zekiten euskaraz hitz egiten. Hortaz, buru belarri dabiltza bi taldeak abenduaren 13an egingo duten topaketa antolatzen. Una Xigartua eta Atxabaltako Gazte Asanbladako kideak bilera batean. Endika Portillo/Foku.